dan slušate program Radija Slobodna Evropa kroz koji vas vode producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 18. jul. Radnici Fijata pozvali premijerku Anu Brnabić da dođe u Kragujevac. Predsednica vlade prethodno izjavila da iza štrajka u Fijatu stoji politička namera. Moskva i Vašington blizu dogovora o vraćanju dva ruska diplomatska objekta na teritoriji SAD, izjavio visoki ruski zvaničnik. I dalje traju požari na Jadranskom primorju. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata čućete da li su radnici Fijata koji štrajkuju izmanipulisani, kako tvrdi premijer Ana Brnabić, Ljubisav Orbović, predsednik samostalnog sindikata, i Milorad Panović iz sindikata Nezavisnost.
Ne znam čime su manipulisani, ko je manipulisan.
Radnici jesu izmanipulisani, to je moje lični stav.
Govorimo i o tome dokle se stiglo sa reformama u pravosuđu godinu dana otkako je u pregovorima sa Evropskom unijom otvoreno za tu oblast nadležno poglavlje 23. Pitali smo Beograđane za njihova iskustva, Darko Jovanović i Dragan Veličković.
Pa još uvijek čekam presudu, eto, prošlo je 4 godine.
Mnogo traje i samo odlažu, tako da nije dobro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici kragujevačke fabrike Fiat Chrysler automobili, koji su u štrajku 22 dana, zatražili su od premijerke Srbije Ane Brnabić da hitno oformi pregovarački tim ili krizni štab za posredovanje između poslovodstva kompanije i štrajkačkog odbora. Oni su na protestu ispred Skupštine grada Kragujevca, gde se danas okupilo oko 300 radnika, pozvali premijerku da dođe u Kragujevac sa ministrima kako bi započeli pregovore sa štrajkačima umesto da se poruke razmenjuju preko medija. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Izjava premijerke Ane Brnabić da radnici u kompaniji Fiat Automobili Srbija imaju veće plate nego što pričaju, da su izmanipulisani i da je štrajk politički motivisan, izazvala je burne reakcije štrajkača u Kragujevcu.
Počinjem da verujem da je ovde u pitanju ozbiljna loša namera, da apsolutno mislim da politički interes stoji iza ovoga, zato što je vlada tu na raspolaganju uvek i mislim da su radnici izmanipulisani. Ja želim da se obratim direktno radnicima, pošto očigledno sa štrajkačkim odborom postoji, kažem, neke šum u komunikaciji.
Zoran Marković, predsednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta izjava predstavlja običnu dezinformaciju i pokušaj obmane javnosti.
Mi pravimo automobile koji koštaju 15.000 evra i ovo nema uopšte političke pozadine, jer nama je početak štrajka bio vezan sa obračunom zarade. Radnik u Fijatu koji ima 5 ili 6 godina radnog staža ima 36.000 dinara mesečno, pošto svakog meseca imamo dan, dva lay-offa ili plaćenog odsustva. Ako bude ceo mesec, to je onda 38.000 dinara.
I proizvodni radnici Ivan Čanović i Milan Jović, sa kojima smo danas razgovarali ispred fabrike pre početka protestne šetnje, tvrde da su njihove plate znatno manje od iznosa koje je objavila premijerka Brnabić, navodeći da bi bili srećni kada bi im ona obračunavala zarade.
Mi radnici Fijata smo iznenađeni sinoćnjom izjavom predsednice vlade, kako mi 20 dana ne znamo šta tražimo i da ne znamo gde smo.
Oni misle da smo mi radnici pošli za određenim čovekom, to jest Markovićem, a mi idemo svako za sebe. Znači, gada misli za svoju budućnost i za svoj život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A šta u centralama dva sindikata koji imaju svoje članove u kragujevačkom Fijatu kažu o tvrdnji premijerke da su radnici izmanipulisani i da iza svega stoji politički interes i loša namera? Ljubisav Orbović, predsednik samostalnog sindikata koji je organizovao štrajk u Fijatu, kaže da su štrajkači sa vladom sve vreme komunicirali i da tu ne leži problem, već u centrali Fijat korporacije. On najpre komentariše premijerkinu tvrdnju o političkoj manipulaciji radnicima.
Ne znam čime su manipulisani, ko je manipulisan. Moja saznanja je to da su radnici stali iz isključivo ekonomskih razloga, to je da rade za vrlo niske plate i u vrlo teškim uslovima. Onog momenta kada se bude regulisale ta dva pitanja i u pregovorima se završilo, vidit će da to nije nikakav političko pitanje, već čisto ekonomsko.
Štrajkači kažu da vlada sa njima komunicira preko medija.
Vlada je bila spremna u svakom momentu da vodite razgovor i to je rađeno. Ovo je sukob između Fijata i zaposlenih u Fijatu. Fiat mora da poštuje zakone ove države, a to je da pregovara dok traje štrajk. Fiat je čak to i potpisao u svom kolektivnom ugovoru u kome kaže da u roku od 5 dana od počinjenja štrajka dužan je da uđe u pregovore.
Zar ne bi trebalo vlada Srbije da insistira kod Fijata da poštuje zakon?
Pa gledajte, mi ne znamo šta predstavnici vlade razgovaraju sa Fijatom. I ja ne mogu da kažem da li oni to kažu ili ne kažu.
Pa juče smo odslušali premijerku, nijednog trenutka nije...
Pa dobro, to što nije rekao u javnosti, to ne znači da ne kaže njima. Suština problema je to u oholom ponašanju Fijata koji se ponaša onako kako on hoće, a to da je on država u državi. Verovatno se tako, ne znam, odnosi i u Poljskoj, i u Turskoj, i u Brazilu i već gde ima fabrike.
Članovi nezavisnog sindikata su podržali štrajk, objašnjava Milorad Panović, predsednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva sindikata, ali ga nisu organizovali. Nisu bili u pregovorima sa vladom jer su hteli da budu zastupljeni po paritetnoj osnovi u odnosu na samostalni sindikat. Panović kaže da je njihov predstavnik izbačen iz štrajkačkog odbora. On ne zna da li iza svega stoji politički interes, ali se slaže da su radnici izmanipulisani.
Dakle, ja ne mogu da kažem oko političkih dimenzija ovoga štrajka. Jedino što su me kolege obavestile iz naših međunarodnih asocijacija, to je industrijal evropski i globalni industrijal, čiji smo mi punopravni članovi, kao i kolege iz samostalnog sindikata, jesu nekakve naznake da su neki pregovori vođeni u maju i junu sa predstavnikima samostalnog sindikata u Fiat Chrysler Automobili Srbija. Radnici jesu izmanipulisani. To je moj lični stav, zato što oni ne znaju istinu. Evo, samo taj detalj, recimo, da se nešto pregovaralo u maju i junu, a radnici od toga pojma nemaju. Ili bar ovi naši 700 članova koje imamo u Fiat.
A u kom smislu mislite da su izmanipulisani?
Pa izmanipulisani se to da nemaju dovoljno informacija o čemu se pregovaralo i povedeni su u štrajk bez povratka. Znači, neko ko je planirao štrajk mora da obezbedi izlaznu strategiju, a to očito u ovom slučaju nije slučaj.
Više o ovoj temi na našoj web stranici, a u sutrašnjim emisijama se bavimo i temom da li je realna opasnost da Fiat izađe iz Srbije.
Darko Marinković iz Beogradskog centra za industrijske odnose za zašto objašnjava zbog čega štrajkuju radnici u Srbiji u preduzećima u stranom vlasništvu.
Prvo, mi smo zemlja koja je napravila prve korake u pravcu izlaska iz jedne dugotrajne krize, ali jednostavno dugo smo bili u krizi, siromaštvo je i dalje veliko i to je upravo jedan od razloga koji proizvodi jednu negativnu energiju. Drugo, mi imamo jednu činjenicu da imamo i dalje jedno snažno prisustvo, mogu da kažem i dominaciju tog modela liberalnog kapitalizma, gde je sve prepušteno tržištu, a to znači prepušteno onome koje je politički i ekonomski jači, i to dovodi do toga da ti uslovi nisu, kako da kažem, prihvatljivi u jednom razvojnom smislu, jer u krajnjoj liniji sa tako niskim platama, koje jesu zaista ponižavajuće, ne možemo da se nadamo da će doći do izlaska iz krize, jer da bi se izašlo iz krize mora da se pojača i potrošačka moć društva.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Svet. Visoki ruski zvaničnik izjavio je nakon razgovora sa predstavnikom američkog State Departmenta da su Moskva i Vašington blizu dogovora o vraćanju dva ruska diplomatska objekta na teritoriji SAD, koja su im oduzeta u decembru prošle godine po naredbi tadašnjeg predsjednika Baracka Obame, a nakon što su američke obaveštene službe zaključile da je Rusija pokušala da utiče na ishod prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Beleži Biljana Jovićević.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Sergej Rabjakov, koji se u Vašingtonu sastao sa podsekretarom State Departmenta Thomasom Shannonom, sinoć je na pitanje novinara da li ste dobili nazad svoje diplomatske objekte, odgovorio skoro Skoro. Sa druge strane, u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Rusije objavljenom danas navedeno je da su Rabjakov i Shannon razgovarali o oduzetim ruskim diplomatskim objektima, ali ishod razgovora nije pomenut.
Potraga za rješenjima za probleme koji su se nagomilali, uključujući one povezane sa nelegalnim otimanjem američkih nekretnina koje pripadaju Rusiji, nastavlja se.
Navedeno je u saopštenju. Prethodna američka administracija predsjednika Baracka Obame naredila je u decembru oduzimanje 2 diplomatska objekta u Marylandu i New York i protjerivanje 35 ruskih diplomata kao odgovor na ruske pokušaje da utiču na američke predsjedničke izbore kao i zbog lošeg tretmana američkih diplomata u Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin tada je iznenadio mnoge u obje zemlje odbijajući da uzvrati na ovaj gest. Uoči sastanka održanog sinoć, Kreml je više puta zaprijetio uzvratnim mjerama te su nagovještavali da ishod zavisi od rezultata susreta Rabjakov-Shannon. Pregovori između Rabjakova i Shannona bili su zakazani za jun, ali ih je Rusija odgodila zbog novih sankcija koje je Kongres SAD-a u međuvremenu uveo Moskvi zbog Ukrajine. Novi datum pregovora dogovoren je nakon susreta Trump-Putin tokom samita G20 7. jula u Hamburgu u Njemačkoj.
Još dva republikanska senatora SAD izjavila su da se protive ukidanju zdravstvenog sistema uvedenog u vreme bivšeg predsjednika Baracka Obame, čime su učinili nemogućim da bude izglasan novi zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim je američki predsjednik Donald Trump namjeravao da ukine legislativu svog prethodnika. Senatori Michael Lee i Jerry Moran smatraju da novi zakon ne ide dovoljno daleko u poništavanju Obamacare-a, što je kolokvijalni naziv za zdravstveni sistem uveden u vreme prethodne administracije. Nažalost, jasno je da pokušaj da odmah promenimo Obamacare neće biti uspešan, rekao je lider većine u Senatu Mitch McConnell. Trump, koji je kao jedno od glavnih obećanja u svojoj predizbornoj kampanji naveo ukidanje Obamacare-a, je na svom Twitter nalogu pozvao republikance da odmah ukinu Obamin zakon i počnu da rade na novom planu zdravstvene zaštite. Senatori iz redova demokrata poručili su da neće sarađivati u radu na ukidanju Obamacare-a, ali da će dati svoju podršku za njegovo poboljšanje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Michael Pence, koji se juče u Beloj kući sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, izrazio je američku podršku naporima Srbije da se pridruži Evropskoj uniji, saopštila njegova kancelarija, a preneo je Glas Amerike. Pence je također podržao potrebu za postojanim reformama u Srbiji i dalji napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom, a najavio i da će SAD priložiti dodatnih 10 miliona dolara regionalnom stambenom programu, međunarodno finansirano je i zajedničkoj inicijativi Srbije, BiH, Hrvatske i Crne Gore, koja obezbeđuje smeštaj raseljenima tokom konflikta u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih. Podsjetimo, predsjednik Srbije je boravio u dvodnevnoj posjeti SAD gde je imao niz sastanaka sa američkim zvaničnicima i biznismenima. Sastanak sa Pensom i posjetu SAD Vučić je sažeo u nekoliko reči da je tokom ta dva dana bilo dobro biti državljanin Srbije u Vašingtonu. Beogradski politikolog Mladen Mrdalj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se nakon Vučićeve posete SAD neće ništa bitno promeniti u politici koju vodi predsjednik Srbije.
To mi smo očekivali, da će predsjednik Vučić da se vrati sa izjavama koje deluju realistično, ali optimistično. Da će on reći da je on njima samo rekao sve što jedan lider treba da kaže stupajući svoju zemlju, da ima ozbiljne sastanke, da nosi dobre poruke, ali ne vidimo da je nešto konkretno iza toga može očekivati osim nastavka do sadašnje politike.
Nakon jučerašnjeg sastanka sa dvojicom američkih senatora, Vučić je izjavio da je Srbija na boljem glasu u Kongresu nego što je to ranije bio slučaj. Koliko je ta njegova tvrdnja realna?
Ja mislim da nije puno realna. Ja sam pogledao ko su ti kongresmeni, ako sam dobro video, jedan je zadužen za odnose sa Južnom Azijom, dok je drugi više zadužen za američku unutrašnju bezbednost. Tako da očigledno da nije uspeo da se susretne sa uticajnijim senatorima koji su više posvećeni Evropi i ovom regionu. Tako da mislim da, je to više za domaću upotrebu te izjave nego što je to realnost neka.
Politikolog Mladen Mrdalj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radija Radnici Fijata pozvali premijerku Anu Brnabić da dođe u Kragujevac. Predsjednica vlade prethodno izjavila da iza štrajka u Fijatu stoji politička namera. Moskva i Vašington blizu dogovora o vraćanju dva ruska diplomatska objekta na teritoriji SAD, izjavio visoki ruski zvaničnik. I dalje traju požari na Jadranskom primorju. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U drugom delu emisije govorimo o saradnji hrvatske i srpske policije. Kolege iz Srbije tokom turističke sezone boravaju u Istri kako bi pomogle lokalnoj policiji, načelnik policijske stanice Opatija Damir Brnas.
Da nije bilo njihove pomoći, apsolutno bi bilo puno teže. Tako da smatram da doista vrijedi to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na javnom skupu u Bratuncu da su muslimani finansirani kako bi ponovo okupirali Drinu u nizu je onih kojim predsjednik manjeg BH entiteta podiže tenzije u BiH. Član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović zatražio je juče da reaguju tužilaštvo, ali i međunarodna zajednica. Za sada je poznato da je u tužilaštvu formiran predmet na osnovu Izetbegovićeve prijave. Može li se očekivati oštrija reakcija onih koji su zaduženi da čuvaju mir i stabilnost u BiH? Neka od mišljenja iz Sarajeva prenosi Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović ne očekuje oštriju reakciju međunarodne zajednice, jer kako kaže Ured visokog predstavnika, već godinama u Bosni i Hercegovini ima samo medijatorsku ulogu.
Oni se više ne miješaju u rješavanje problema Bosne i Hercegovine. I oni čak i ako reaguju, to izgleda kao nešto što je došlo ili dolazi iz svemira. Oni reaguju kao vanzemaljci. S jedne strane govore poznate fraze ili besmislice, a sa druge strane ne rade ništa da bi se stvarno to realno stanje mijenjalo.
Politički analitičar iz Sarajeva Esad Bajtel smatra da oni koji su zaduženi da čuvaju mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini moraju reagovati, ne čekajući prijem pošte.
Dakle, najbolje bi bilo, najnormalnije bi bilo da se niko nikom nije obraćao, a da onaj ko je dužan, koji je zbog toga tu očuvanje mira, integracija zemlje, da reaguje na tako nešto kao što je uznemiravanje građana, dakle svih građana ove zemlje, i kao što je necivilizacijski ispad, odnosno jedna retorika koja je apsolutno besmislena i patološka.
Na Dodikovu izjavu među prvim je reagovao Forum bošnjačkih intelektualaca, čiji predsjednik profesor Suart Kučehajić kaže.
Ovo što je rekao, ovo nije za žuti karton, ovo nije za opomenu. Ovo je fudbalski rečeno kada idete klizeći sa oba džona protivniku, ovo je za crveni karton za isključenje iz politike.
Nakon prijave Bakira Izetbegovića tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Dodik je pokušao objasniti svoju izjavu, navodeći da nije mislio na povratnike u Podrinje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Dokle je stigla reforma srpskog pravosuđa danas, kada se navršava godinu dana otkako je u pregovorima s Evropskom unijom otvoreno poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima, a koje je po mnogima i najvažnije u pregovaračkom procesu? U posljednjem preseku urađenog, koji je u maju objavila Evropska komisija, navodi se da je Srbija od usvajanja akcijnog plana usvojila, odnosno pripremila niz strategije i akcijnih planova kao i procedura i operativnih smjernica, te da je izvršila brojne procese nakon kojih su date preporuke. Ipak, kada je u pitanju primjena, stvari idu dosta sporije. Ognjen Zorić.
Pa još uvijek čekam presudu, eto. Prošlo je 4 godine.
Rekao nam je Darko Jovanović, sa kojim smo razgovarali u Beogradu. Što se stanja u pravosuđu tiče, dovoljno je izlistati aprilski izveštaj o sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 i detektovati hronične probleme pravosuđa u zemlji, kojeg, da stvar još više zabrine, nisu pošteđeni ni najozbiljniji izazovi pred ovdašnjim sudstvom. Tako, u odeljku u kome se utvrđuju napreci u gonjenju optuženih za ratne zločine, u miksu sprovedenog i nesprovedenog, sa crvenom oznakom nerealizovane aktivnosti, čitav niz takvih pitanja objašnjava se sljedećim razlogom.
Imajući u vidu značajna kašnjenja u postupku imenovanja tužioca za ratne zločine kao i dodatnih zamjenika tužioca, a u odnosu na dinamiku predviđenu akcionim planom kao i momenat njegovog usvajanja, ova aktivnost se više ne može smatrati uspješno realizovanom.
Kao hladan tuš, upravo proizašao iz ovog zaključka, usledilo je i prošlonedeljno obaranje optužnice za 8 osoba prvobitno optuženih za ubistvo 1313 Bošnjaka u Srebrenici iz sasvim proceduralnog razloga, neimenovanja tužioca za ratne zločine. Za posebnu analizu je, međutim, koliko su konstantno turbulentne političke okolnosti u Srbiji dodatno usporile reformski proces. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, organizacije koja je koordinator akcionog plana za poglavlje 23, primećuje da su protekli period obeležili izbori u kojima se svakako može tražiti razlog za sporost u sprovođenju reformi.
Treba postaviti pitanje uopšte razloga tolikog broja izbora i nekako preizbornog ćutanja institucija koje bi trebalo da sprovode sve iz akcionog plana za poglavlje 23.
Ipak, kada se podvuče crta, protekla godina, smatra Antonijević, ne može se smatrati izgubljenom.
Govorimo o tome da su zakona koji je zadat akcionim planom da su oni usvojeni, tako da ne znam, da dajemo neku opštu ocenu, nismo u školi, ali nije period koji je izgubljen.
No izvan svih detalja koji govore o složenosti i masivnosti nerešenih institucionalnih pitanja unutar samog pravosudnog poretka, stoji podatak do kog se došlo u istraživanju CESID-a i Društva sudija Srbije, koje je objavljeno januara ove godine. 44% sudija navelo je da su u svom radu doživeli pritisak s računa s ciljem donošenja određene odluke. Rekla nam je to sudija Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije.
Taj podatak govori o tome da se sudstvo samo ne osjeća nezavisnim.
Preduslov za osnaživanje sudija i tužilaca, što je najavio i sam Aleksandar Vučić, sada u ulozi predsjednika Srbije, jeste izmena ustava kojom se predviđa izmeštanje izbora sudija iz ruku politike, odnosno skupštine, u ruke pravosudnih tela. Prema izveštaju Evropske komisije, međutim, sa tim izmenama se kasni. U Društvu sudija Srbije svakako pozdravljaju najavljene izmene, ali i upozoravaju.
Bez obzira na to šta je u Ustavu, ako nema političke volje, neće biti ni boljeg položaja sudstva.
A baš kao i sudije i tužioci, građani Srbije čekaju trenutak u kome će se reforme odraziti na njihove živote. Dragan Veličković iz Beograda kaže nam da sudski proces koji vodi traje već 5 ili 6 godina.
Mnogo traje i samo odlažu, tako da nije dobro.
Da je stanje alarmantno, bolje od svake ankete koja bi eventualno oslikala nivo poverenja građana u sudstvo, pokazuje podatak da sud u Strasburu trenutno rešava veliki broj predmeta građana Srbije koji su mu se obratili nezadovoljni nakon završetka njihovih procesa pred domaćim pravosuđem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas u Splitu da je požar na području od Omiša do Splita u najvećoj meri pod kontrolom, a da se tamo gdje još ima potrebe gasi i lokalizuje. Plenković je ocenio da je sistem reagovao kako treba i odbacio kritike da nije učinjeno dovoljno kako bi se spriječilo širenje požara koji je sinoć stigao i do predgrađa Splita.
Ja bih rekao da je sistem jako dobro funkcionirao. Ako ste primijetili, jučer su bili praktički svi koji su trebali biti uključeni, od vatrogasaca, gradskih službi, županijskih službi, Hrvatske vojske, policije. Građani sami koji su pridonijeli obrani kuća su učinili veliki napor.
Na gašenju 14 km dugog požarišta u Dalmaciji angažovano je više od 700 vatrogasaca i pripadnika vojske, rekao je Plenković, i dodao da još nije moguće utvrditi kolika je pričinjena materijalna šteta, rekavši da je po njegovim saznanjima izgorelo 10 kuća i objekata uglavnom nenaseljenih. U požaru je povređeno oko 80 osoba, mahom policajaca. Požari ne prestaju ni u Crnoj Gori, vatrogasne službe deluju neprestano, a u centralni primorski dio države koji su najugroženiji došla su pojačanja iz gradova sa severa. O trenutnoj situaciji izveštava Esad Krcić.
Požari koji gore uglavnom na području centralnog i južnog dijela Crne Gore i dalje ne prestaju, a po svemu sudeći trenutno je najugroženije područje opštine Tivat. Na Luštici, gdje je juče bilo veoma dramatično, prema jutrošnjim informacijama još uvijek je otvorena mogućnost da će ponovo biti potrebna evakuacija stanovništva. U međuvremenu izbio je požar na Vrncu kod Tivta, o čemu je za naš radio govorio komandir Kotorske vatrogasne službe Maksim Mandić.
Evo, sad smo se vratili sa požara Brda Vrmac, koji inače važi za pluća ovoga grada. Požar na Vrmcu je stavljen pod kontrolu i ugašen. Požar u Bigovi je stavljen pod kontrolu, još uvijek nije ugašen. Radi se finalno nalivanje terena. Stigli su nam u pomoći i vatrogasci Vojske Crne Gore, vatrogasci sa sjevera. Trenutno kod nas imamo jednu vozilo i posadu vatrogasci iz Berana koji nam stvarno pomažu da izađemo u susret svim ovim nedaćama.
Prema posljednjim zvaničnim informacijama koje je Direktorat za vanredne situacije saopštio jutros, u Sutomoru je bio aktivan jedan požar koji je umeđu vremenu lokalizovan. Kod Budvegori Paštrovska Gora ali je požar bio pod kontrolom, kao i požari kod mjesta Rose i na rtu Veslo kod Herceg Novog. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije jedna drugačija priča. U sklopu akcije Sigurna turistička sezona hrvatskoj policiji na Jadranu pomažu i policajci iz zemalja iz kojih dolaze turisti. Već nekoliko godina u Istri i na Kvarneru su i policajci iz Srbije. Pripremio Enis Zebić.
Dva policajca iz Srbije u 7. i 2. u 8. mjesecu u Puli i Opatiji kao pomoć hrvatskim kolegama i turistima iz Srbije. Praksa koja se već dulje vrijeme odvija na uzajamno zadovoljstvo. U Opatiji su kolege iz Srbije već nekoliko godina i projekt Sigurna turistička sezona opravdao je svoje postojanje, ocjenjuju u tamošnjoj policiji. Načelnik policijske postaje Opatija Damir Brnas za naš radio kaže:
ja držim da je vrijedilo zato što su policijski službenici Republike Srbije policijskim službenicima, konkretno policijske postaje Opatija, pomagali, odnosno bili su uključeni u par kriminalističkih istraživanja gdje smo doista sa jednim kvalitetnom suradnjom došli do određenih rezultata. Da nije bilo njihove pomoći, apsolutno bi bilo puno teže. Tako da smatram da doista vrijedi to.
U Opatiji je beogradski kriminalist Dušan Ilić, u Puli njegov kolega Ivan Rodić. On je iz odjeljenja za suzbijanje narkomanije u policijskoj upravi za grad Beograd, a u Puli je kod kriminalističke policije. Evo što je Rodić rekao o svom mandatu.
Što se tiče kriminalističke policije, obaveze su uglavnom razmjena podataka sa kolegama iz Hrvatske, uglavnom se odnose na teža krivična dela u organizovanom obliku, tipa krijumčarenje narkotika, ilegalnih migracija, teške krađe i tako dalje. Naravno, tu sam i pružanju pomoći ukoliko dođe do izvršenja krivičnih dela ili na štetu građana Srbije ili od strane građana Srbije.
Generalni konzul Srbije u Rijeci Goran Petrović ocijenio je izjavi za naš program angažman srpskih policajaca velikim doprinosom sigurnosti, iako ove godine nije bilo nekih većih zajedničkih akcija.
Predstavnici MUP-a Srbije nekoliko godina već učestvuju i iskustva su uglavnom pozitivna. Ja sam dobio informaciju da predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu imali potrebe da reaguju, jer nije bilo kriminala i nije bilo slučajeva u kojima treba intervenisati.
Strani policijski službenici odlaze u ophodnje sa hrvatskim kolegama, nose odoru svoje policije kako bi ih njihovi sugrađani lakše prepoznali, osim policajaca iz Srbije koji su kriminalisti pa su u civilu. Ne nose oružje, niti imaju policijske ovlasti, odnosno ne sudjeluju u intervencijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Radnici Fijata pozvali premijerku Anu Brnabić da dođe u Kragujevac. Predsjednica vlade prethodno izjavila da iza štrajka u Fijatu stoji politička namjera. Moskva i Washington blizu dogovora o vraćanju dva ruska diplomatska objekta na teritoriji SAD. I dalje traju požari na Jadranskom primorju. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Sa vama smo ponovo sutra u 9.30. Do tada, najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Prijetan dan žele vam producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.